Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Pomlad z velikimi koraki stopa v deželo, vrtovi so oživeli, vsi hitimo, da bi nadoknadili, kar zaradi vremena prej ni bilo mogoče, in v današnji svetovalnici se bomo ustavili prav ob aktualnih opravilih na naših vrtovih. Naš gost je vrtnar in sadjar Davor Špehar, ki ga večina pozna z spletišča Zeleni svet. Davor, dobro jutro.
Dobro jutro.
Verjetno se pomlad zelo pozna tudi pri obisku samega spletišča Zeleni svet. Zdaj se je začela sezona, kaj ne?
Ja, zdaj bom rekel, odvisno od opravil. Ne? Mi smo bili aktivni že v mesecu marcu, predvsem bolj na sadjarskem delu in tudi na rezi in tako naprej. Zdaj pa se pravzaprav največ aktivnosti usmerja na delo na vrtu, na pripravo gredic. Vedno posnamemo tudi zadeve, tako da se ljudje to lahko tudi pogledajo na različnih socialnih omrežjih, vsekakor tudi na spletni strani. Delo je veliko na vrtu in tudi, bom rekel, v postprodukciji, če se tako izrazim, kajti vse, kar se dela dan, dva na vrtu, se potem še tri dni dela za pisalno mizo, da ljudje lahko kaj preberejo in tako naprej. Leto si je zanimivo leto, kajti vse je treba kar naenkrat postoriti in je kar obremenilno, tako da včasih so dnevi, ki dejansko vrtnar ne počiva in dela 10-12 ur na dan, če želi, da je zemlja pripravljena, urejena, da so sadike ta prav čas v zemlji in tako naprej, in zdaj treba zdržati, da potem naprej bo vse tako, kot je treba.
Ampak je to en svoj užitek, sonce, da si zunaj v naravi in tako naprej.
Res je, jaz imam že kar lepo barvo, tako da to se vidi. Najprej dobim rokavčke, no, tako da sonce je seveda dobrodošlo, ampak zdaj te močne vročine sem opazil, posebej tam, kjer nisem previdno delal zemljo in nisem uporabljal zastirko oziroma mi je zmanjkalo časa, tako da na gredicah, kjer vrtnarita oče in mama, smo naredili skoraj vse, ampak kakšnih 10-15% smo pa videli, kaj se zgodi na težki ilovnati zemlji, padel je dež, prišla je vročina in zemlja se je zaskorila, dobesedno bi lahko rekel, da je postal beton, ampak samo v zgornji plasti tam 3-5 cm, seveda tako zemljo treba potem namočiti in zdaj ob aprilski košnji, ko trava lepo raste, smo na to zemljo dodali kar svežo travo, se pravi tam približno 3 cm pokosili z rotacijsko kosilnico in potem iz koša raztresli naokrog in potem je ta zemlja tudi spodaj lepo vlažna, se ne zaskori in je tudi potem lažje sejati in saditi. Se pravi, nekak zemlja zahteva nekaj zelenega na sebi, tako da ni, bom rekel, škode, kajti potem nikakor ni mogoče niti sejati, niti saditi. Posebej te temperature okrog 30 stopinj so tudi svoje naredile.
Ja, prav ob tem bi želel, da se danes malce več ustaviva, ampak Davor, najprej bi vas vprašal, kako vi vidite letošnjo pomlad? Nekatere naše poslušalke, poslušalci trdijo, da imajo še vedno premokro zemljo za obdelavo. Jih srbijo prsti, ampak vedo, da na silo se ne da nič.
Ne, res je, na silo se ne da nič, jaz imam, pač opazujem vrtnarje oziroma vrtičkarje po celi Sloveniji, predvsem v Ljubljani, kjer lahko hitreje vrtnarje in sem tudi opazil, da na tukaj ravno v Šentvidu, na vrtičkih in v Dravljah, jih opazujem in tukaj vrtnarja brez težav, kajti tla so lahka peščena in je delo pravzaprav lahko upraviti že kakšen dan, dva po dežju, tla niso blatna, niso zaskorjena, tako da tukaj so pohiteli s pripravo tal, sajenjem in setvami, no, na vrtu na Dolenjskem imam pa nekoliko težjo ilovnato zemljo, tam treba delati pa zelo previdno. In letos sem prvič prerahljal tla na globino 25 cm, že konec februarja, vreme je bilo toplo in takrat sem jo samo odprl. bom rekel, površinsko, kaj ti spode je bila mokra in nisem šel obdelati, jaz to obdelujem z ruskimi vilami in nisem šel na polno globino, ampak samo površinsko. Jaz temu rečem, da odprem, da pride več zraka v notranja, rahljal sem samo zgornjih 5-10 cm, potem je bilo nekaj vetra in je to posušilo in se je posušilo tudi v globih plasteh, potem sem pa čez 2-3 dni šel delati na polno globino in se je tudi spode zemlja lepo drobila. Tako da jaz jo večkrat rahljam, veliko zraka spuščam v zemljo, seveda pa moja zemlja z leti zdaj je pridobila tudi veliko organske mase, veliko uporabljam zelenega gnojenja, ki ga potem spomladi neprezimne rastline za zeleno gnojenje, ki jih potem spomladi pokosim, kar z rotacijsko kosilnico in potem raztresem po gredah in spet vdelamo tla. Tako da bom mogoče kasneje povedal še eno rešitev, ko sem jo letos spomladi naredil na vrtu. Tako da, ja, težave so s tem, da nismo mogli niti sejati, niti saditi. V rastlinjaku je vse potekalo, kot je treba, kaj ti tam nadziram, bom rekel, predvsem vodo, kakor jaz želim. Uh-huh. Dočim na vrtnih gredah, sem pa tudi jaz čakal zelo dolgo in tiste vrtnine, ki bi mogle biti v zemlji že konc februarja, začetek marca, so to leto prišle na vrt konec marca oziroma v začetku aprila.
Uh-huh. Preden greva k sami zemlji, Davor, drug teden je napovedana kar precejšnja ohladitev. Ne kaže sicer, da bi šlo pod ničlo, vsaj v srednjem delu Slovenije, lahko kje v višjih legah, ja. Kaj bi vi svetovali za vse tiste, ki do zdaj pravzaprav niso mogli kaj dosti narediti? Pripraviti zemljo ali...
Ja, zdaj v bistvu v tem obdobju, kljub temu, da je toplo, toplo bo še ta teden, potem nasleden teden pa jaz bolj vidim to eno normalno aprilsko vreme, kajti to vreme s temperaturami okrog 30 stopinj za to obdobje ni čisto navadno. Seveda jaz sem gledal tudi dolgoletno poprečja in so bili ti maksimumi doseženi včasih tudi okrog leta 1968 in tako naprej, ampak tukaj je bilo par stopinj odstopan. Seveda pa, ja, lahko pripravijo zemljo, ampak posebej, če bodo rahljali tla, treba vsaj površinsko zalit, vsaj pri težjih tleh, da se ta razkorja na vrhu, potem pa dela takrat, ko je zemlja primerna za delo. Enostavno, treba delati, ko se zemlja drobi. Uh-huh. To je pa včasih zelo težko in da dobi drobno grudičasto strukturo. Mogoče pomaga tudi to, da se da nekaj ena zelena zastirka na zemljo, potem se jaz recimo v takih primerih na ene 3 kvadratne metre porabim 15 litrov vode, sem površinsko polijan kar čez zastirko, potem pa se spodaj zemlja postane čist zgodna in potem zgrabljam, vse skupaj odmaknem in začnem s pripravo tal. Tako da tla lahko pripravijo tudi drug teden, nič narobe, tako da potem pa seveda treba začetno. Jaz sicer imam kar veliko rastlin že v zemlji, posebej bi rekel, če hočete imeti dosti zgodan pridelek, recimo kapusnice, zgodne zele, cvetača, brokoli, to je treba kar čim prej v zemljo, da kar se tiče odsadik, tudi solata seveda normalno grejo v zemljo, tudi nadzemna kolerabica je dobrodošla, da gre čim prej v zemljo. Kar se tiče nadzemne kolerabice, mogoče bi rekel to, da obstaja več barov, tako da jaz imam rad tudi vijolične nadzemne kolerabice, jih kar naribamo ali pa kar sveže narežemo in tiste so še bolj sladke, tako da je pa seveda tudi nekaj drugih vrtnin, predvsem kar se tiče zdaj v tem času grah pa bob, skoraj že pozno zasejati, zato ker enostavno to so rastline, ki ljubijo hladna tla in je najboljše že konc februarja, začetek marca z njimi v zemljo. Jaz bob recimo v rastlinjak imam, sem najbolj uspešen, ko ga sejem že v novembru. In potem spomladi hitro zraste, ni ušil, ni plesnil in hkrati nimam nobenih kakšnih posebnih težav. Kar se pa tiče kakšnih setev, recimo korenček, petršil, je zdaj tudi idealen čas, zato ker je dovolj toplo in tudi naslednji teden ohladitve, jaz mislim, da zemlja se ne bo toliko ohladila. Zdaj, kar sem gledal, temperatura sicer bodo, ampak ne bo šlo to čisto na ledišče. Tiste topljoljubne rastline mogoče še počakamo, tiste, ki rubijo ki ljubijo hladno zemljo.
Pa čim prej.
Pa čim prej, ja.
Tako. Naše poslušalke, poslušalci so že nestrpni. Gospa Stanka nas je poklicala, že kar nekaj časa čaka. Gospa Stanka, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, Stanka z Gorenjske. Je, mene pa zanima te vile. A veste, kmajo tako samo tri rogove, pa les zasučeš. A je to v redu? To niso ruske vile, ampak sestra Majin mi jih je rekla, ne s tem uštiham.
Ja, zdaj, na vsak način je več različnih orodij in vi pravzaprav s tem, ko zarotirate te rogove, ki so spiralasto nameščeni,
ja,
tudi rahljate v globino, ampak ko delate, mogoče malo več bremena je v križu. Tako da vseeno jih treba malo tudi potegniti gor in ko delate s tem orodjem, je sila, ki jo uporabljate pri delu nekoliko večja. Recimo, če primerjamo pa ruske vile, ki so tudi splošno že uporabi, se pa rahlja, se pravi na globino, kakor sem rekel, lahko sem površinsko ali pa drugače in potem jih samo vlečete nazaj in ni napora, jaz recimo z njimi delam samo z eno roko, in ja, sem s tremi prsti, ampak tehniko dela, ko osvojite, potem je to čisto lahko. Tako da tam pri tem drugi zadevi pa morate vi z obema rokama rotirati, malo še cukant gor, potem pa vse glih se malo bolj na križu pa na rokah pozna. Pri uni drugi varianti je pa delo, bom rekel, še lažje. No?
Gospa Stanka, še kakšno vprašanje?
Hvala lepa.
Lepo zdrav na Gorenjsko, torej nič 1-512 10-00 je naša telefonska številka. Lepo, da je gospa Stanka pravzaprav ostala pri zemlji. Sem vas hotel vprašati, Davor, prej ste rekli, to zeleno zastirko od košenja uporabljate. Nekateri pravijo, da lahko je to problem pri zastirkah, ker potem začne gniti in tako naprej, ker je še sveža. Kakšne so vaše izkušnje? Morda delite kakšne vaše navade z našimi poslušalci, poslušalkami?
Zdaj, sveža zastirka predvsem ne sme biti predebela.
Aha.
In sveža zastirka se lahko uporablja, ko je sončno vreme, ko ni veliko dežja, ko pa so napovedane padavine, je pa boljše, da se ta trava, ki jo kosimo, že nekoliko posuši. Pri nas je vse glih z rotacijsko kosilnico pokosimo, če je tega preveč, pa vemo, da bo deževno vreme, jo tako kar v vrste damo in, ali pa zgrabimo skup in potem nekoliko posušimo in tako suho potem uporabljamo v času deževnega vremena, ko pa vreme suho, sončno, takrat pa lahko gremo direkt zeleno zastirko, ki je tanjša in se dejansko tudi posuši. Največje probleme pri zeleni zastirki, če mi naredimo predebelo.
Aha.
In takrat spodaj ni zraka in začne plesneti in gnit. Tega pa ne delamo. Tako da zastirka iz te zelene trave, če se tako izrazim, tudi zelo hitro razpade in je sigurno treba že po kakšnih 3 tednih enemu mestu že počas dodajati. In recimo jaz sem jo zdaj dal ravno med česen in rdečo peso, kajti rdečo peso sem že sadil iz sadik, kar se super pri nas obnese, česen sem dal na razdaljo skoraj 50 cm, vmes pa rdečo peso. In zdaj, aha, v tej prvi fazi mi ne moramo pokriti tla z listi rdeče pese, ampak sem uporabil zeleno zastirko, ki je tanka, zemlja spodaj je čudovita, mehka, ni zaskorjena, tudi okopavati ni treba, rdeča pesa bo pa zdaj hitro napredovala v rasti, ker je iz sadik, in potem bo z listi prekrila ta tla, in na ta način uporabim živo zastirko za naprej, za čez leto, ki je pravzaprav odlična, tudi ko pada potem dež, ko sije sonce, mi te zemlje ne zaskorjem, potem ne rabim več dodajati nobene zastirke, kajti rastline same sebe senčijo. Tako da uporabljam tako imenovane žive zastirke, tudi recimo med solato. Sejem zdaj redkvico in potem redkica hitro zraste, razpre liste in tudi zaščiti tla. Tako da zastirke so lahko že iz samih rastlin, ki jih sejmo in sadimo v mešanih posevkih, ali pa zastirke, ki jih uporabljamo iz naravnih materialov pri delu na vrtu oziroma kako drugače. No.
Torej, če nekako potegneva črto, če uporabljamo te zelene zastirke, čim tanjši sloj, pa rajši večkrat, zato da se sproti posuši, ko je sončno vreme.
Tako, tako. To
da ne pride do tistega gnitja, ki ste rekli, da lahko potem pomeni problem.
Pa še to bi rekel, ta zelena zastirka, ki jo dodajamo, vsebuje še del dušika, hkrati še nekoliko pognojimo tla, ne? Tako da
potem... Tudi na zalogo pognojimo.
Ja, ja, tako da pravzaprav tudi potem, ko zalijemo, se počasi sproša in tudi nekako hladi tla. Sem opazil, da ko mi pokosimo to, seveda, da taka zelena zastirka ohranja bolj hladna tla in zdaj, ko imamo te visoke temperature, vsekakor dobro, da so tla pokrita, da niso pregreta predopla, sicer so zdaj trenutno ogreta na okrog 13 stopinj, ampak ta zgornji sloj je najbolj na udaru. Ne? Meri se pa temperatura tal na 5 in pa 10 centimetrov, noben pa ne pove, koliko je na vrhu. Ne?
Ja, ja, ja. Ampak če imamo na vrhu zelo drobno zastirko iz teh zelenih delov, ki nam zdaj ostajajo, ko kosimo okrog vrta, recimo ali pa v sadovnjaku, lahko to zadevo rešimo.
Tako, tako.
Ja. Z nami je gospa Emica, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mene pa zanima za škodljivca graha, tega črvička, hroščka. Ali ta ostane v zemlji ali je v semenu?
Zdaj, kar se tiče teh raznih škodljivcev, tukaj mogoče jaz nisem čista prava oseba, tudi jaz se nagibam potem, kar se tiče škodljivcev, na kakšno kmetijsko apoteko, tam so tudi bolj strokovnjaki doma, agronomi, ki so specializirani za to. Jaz bom rekel, predvsem sem tukaj bolj domač na zemlji, na vrtu, na sadikam in tako naprej. Tako da tudi recimo se dobite podatke, tudi sam pogledam recimo tehnološka navodila za gojenje zelenjave, to je tudi splošno dostopno strani ministrstva oziroma kmetijsko svetovalne službe in tam imate potem tehnologijo pridelave graha in tudi vse pripravka in ekološke in takšne in drugačne, pa tudi razvojne cikle teh škodljivcev, tako da mogoče si tam malo bolj pogledate ali pa res vprašate strokovnjaka v kmetijski apoteki.
Verjetno pridejo to ti škodljivci veliko krat tudi v samem skladišču do graha. Torej, skladiščenje mora biti, lahko rečemo tako, da ne morejo do tega. Gospa Emica, še kakšno vprašanje?
Ne, drugega ne. Ja.
Hvala lepa, lep dan vam želimo. 0-1-512-10-00 je telefonska številka. Omenili ste, da imate na Dolenjskem tako težjo zemljo, pa ste razen z zastirkami uporabili recimo za izboljšavo te vrtne zemlje še kakšne druge metode, razumemo, kakšen pesek ali kaj takega?
Ja, zdaj, kar se tiče, letos sem imel zelo dobre rezultate z zemljo, ki je odstala od gojenja šampinjonov, ki je kompostirana.
Zanimivo.
Ja, šel sem celo v Belke po njo, tako da na barja, na vaš konc, če se domače izrazim, ampak imam zelo pozitivne izkušnje, kajti iz te zemlje sem naredil tudi zastirko.
Aha.
Se pravi, ko sem zemljo pripravil, rahlal, sem potem naredil zastirko pred temi setvami sajene, ki je bila pa debeline skoraj 5 cm. In zdaj opažam, da spodaj tudi zemlja ni zaskorjena, je rahla, tudi ni mokra, moje grede so na rahlem nagibu, tako da voda meteorna, ki pride, tudi se odvaja in tudi zdaj ni zaskorjena in tudi dežko pada oziroma je padal, je tudi voda prehajala v nižje plasti in ni otekla samo površinsko. Hkrati je pa spodna zemlja se tudi sušila in je zračna in vidim, da je bil tole pravzaprav zelo dober trik, ki sem ga naredil in se mi zelo obrestuje. Tudi sajene krompirje je bilo čisto enostavno, setve in sajenje sadik enostavno tudi in vidim, da spodaj zemlja je lepo vlažna. Zgoraj, ko sem sadil sadike, pa zdaj samo interventno zalijem samo površinsko, kajti sadike ima zdaj koreninski sistem približno 3 cm in zgoraj se ne zmatrajo, ne sušijo, ne pride do pregrevanja, kapilarno se voda lepo dviga. In ta zastirka je zdaj nekoliko tanjša, ker se je ob zalivanju nekoliko, bom rekel, bolj skup dala. Ne?
Ja.
In, ampak zemlja je spodaj super vlažna, čudovita, tako da bom ravno jutri grem še še enkrat, zato ker mi je zmanjkalo, ker želim imeti tudi pri malinah podobno, da maline rabijo vlažna tla, nočo biti zaskorjen, imam sejene tudi nekoliko na greben in sem videl, da se to obrestuje. Tudi pri jagodah, ki sem jih že sedil, bom naredil enako, hkrati pa ne pregnojim zadeve, zato ker ni vdelano v tla in pač nekoliko ta hranila tudi izhlapijo, po domače rečeno.
Ja, kar veliko poslušalcev imamo. Prva je poklicala gospa Vera. Dobro jutro.
Dobro jutro, Vera, iz Mislinje pri telefonu. Jaz bi pa vprašala za mramorja. Lovimo ga v tiste lončke, drugač pa kaj svetuje? Pol solate me je že pojedu.
Ja, bramor je kar kompleksen škodljivc, no. Pri nas na srečo ga nimamo, bramor je pa tudi bolj pogost v rahlih tleh, takrat lažje kopele rove in dela škodo. Predvsem bramorja mogoče bi že v jesenskem času lahko ulovil v narekovajih na ta način, da bi na vrtu recimo zakopal takrat, ko se pravzaprav ohlaja v oktobru, zakopljamo kakšno samokolnico gnoja. In bramor pride prezimiti v ta gnoj, seveda pa ga treba potem že konec februarja izkopati, ker ti takrat on še ni aktiven, še ne hodi okrog po vrtu in skupaj s to samokolnico nekam odpeljati v kakšen gost, ne sosedu podariti tega gnoja, ker ti bramor pride pol nazaj, če se malo pošalim. Tako da to je en način. Drugo je, da bramorja lovimo lahko tudi v skodelice, kakor je gospa že rekla. Obstajajo pa tudi ostali načini. Eden izmed načinov, ki sem ga jaz pred leti, predvsem ko v pogovor z vrtičkari, ki so imeli te težave, so bili uspešni tudi z empatogenimi ogorčicami. To so živi organizmi, ki parazitirajo bramorja, treba pa ukrepati proti njim v spomladanskem času, v aprilu, maju, ne takrat, ko je premrzlo ali pa ko je prevroče, junija, tudi že preprosno in potem še enkrat v konec poletja in zgodnje jeseni, se pravi, te empatogene ogorčice zmešamo z vodo.
Zalijemo,
najboljše na kakšen oblačen dan, da ni prevroče, da jih sonce ne požge. Tako in potem oni naredijo delo, se spustijo v zemljo, iščejo gostitelje, ki so bramori, ampak vse to ni efekt enega dne oziroma enega leta. Seveda je dobro, da to ponavljamo 2-3 leta v spomladanskem in jesenskem času in na ta način te empatogene ogorčice napadejo gostitelja, ko ga najdejo, pogine, potem se pa usmerijo na ostale in nič ni narobe, če s tem polijemo po vrtu, kajti to za nas ni nič škodljivo in predvsem, ko pa bramorja ni več, potem pa tudi one enostavno nimajo hrane in se poslovijo z vrta. No. Seveda pa moram reči, da z vrtičkari so se tudi znajdli in recimo so te cevi, ki so od recimo vodovodne cevi, so namestili na rob vrta in so jih prerezali s fleksarcev po domače na pol, jih dali ob vrtnih poteh, tako da bramor se sprehaja po vrhu, pade v tisto cev in potem se jih kar veliko nalovi in se jih samo pobere, on ven ne more splezati, ker mu drsi.
Na tisti plastiki.
Ja, ja.
Torej, načinov je več, gospa Vera, verjetno za te ogorčice pa potrebno vprašati v apoteki, kaj ne?
Ja, v apoteki, ponovati jih tudi pošljajo.
V kmetijski zadrugi.
Ja, nimajo jih posod, to so živi organizmi in tam, kjer imajo hladilnike, da jih hladijo, je v redu, včasih se jih pa naroči tudi po spletu in običajno treba čakati kakšnih 10-14 dni, da sploh pridejo do vas, tako da mogoče je zdaj čas, da se pozanimate, da jih naročite, potem pa zdaj v aprilu pa bo tudi čas, da se bo ukrepalo proti njim.
Tako, gospa Vera, hvala lepa za vprašanje. Rafaela je z nami, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa rada vprašala, kdaj se seje rodeča pesa, ker sem namreč slišala, da če se seje konec aprila, da ne, ni pridelka. Ja, zdaj, kaj je res zdaj?
Ja, zdaj, kar se tiče setve rodeče pese, v aprilu, zdaj sred aprila je čisto normalno, lahko jo sejete. Jaz sem jo v preteklih letih tudi sejal, In predvsem je potem treba rdeče pese tudi rečeti. Hitro je setev pregosta, če gre z roke, hkrati pa včasih ostanejo tudi prazna mesta, pa rdeče pese ni. Tako da zdaj v takih malo problematičnih letih, ko imamo ta nihanja temperature, pa sonce, pa vroče, pa hladno, zadnja leta jaz sem kar zagovornik sejenja rdeče pese iz sadik, pridelek je res hiter, tudi te temperature, ki so zdaj za njo, kakor sem opazil, niso bile problematične in predvsem pa imam že nasejene na razdaljo, kar je v redu, hitro prekrijajo tla in predvsem pa, ko kupite sadike rdeče pese, zmeraj so notri tri rdeče pese. In ko mi sadimo iz kultipaka, je dobro, da vzamemo škarje, to je pač lep dolgotrajen proces in moramo dve odrezati stran. Kajti ne moramo sediti v skupini, drugač pridelek ni dober, tako da vrtnarje zmeraj več semen daje noter in potem se treba, posebej pa rdeče pese, je to specifično, se treba odločiti za eno že na začetku.
Tako.
Hvala lepa.
Hvala lepa, gospa Rafaela. Gospa Magda je z nami iz Vipave. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro, pozdravljeni, zelo zanimivo. Poslušam in imam eno vprašanje. Jaz sem lansko leto pozno sejala korenček na vrtu in zdaj je zelo pognal, ima tako 10 cm še več ven poganke in tako noter tudi neke ene korenikce, ma ni tu tisti, ko bi mogel biti. Zdaj pa ne vem, ali ga zrijem in posejem na novo ali pustim, da tam naredi še kar misli.
Ja, zdaj, kar se tiče setve korenčka, jaz na našem vrtu, če izhajam iz tega, so najbolj uspešne, če sejem že v marcu, kajti v aprilu je včasih veliko dežja in setve nikakor ne morem dobiti zemljo, da je ta prava. Tako da, in tudi pri nas je zdaj korenček že zunaj in najbolj uspešne so setve korenčka v tleh, ki so malo bolj normalne, pa rahla, v začetku pa sredini aprila, takrat je pravzaprav setev najboljša in tudi jaz najbolj priporočam, seme hitro pride iz zemlje ven in tudi, ko vi sejete v tla, ki so topla, ni treba čakati. Jaz priporočam tudi setev na novo, recimo korenčka skupaj z redkvico, kaj ti redkvica hitro pride iz zemlje in tudi označi vrste, kjer korenček raste. Tako da vam je to tudi markacija za potem za lažje okopavanje, po drugi strani pa dajemo 25% redkvice, 75% semena korenčka in hkrati je to tudi rečenje že.
Aha.
In na ta način, ko mi redkvice potem populimo, hkrati še zračimo, rečemo in tudi bi temu rekel, kar redkvica medvrstno okopava. Ne? Tako da imamo več teh efektov, skupne setve z redkvice in to imam pravzaprav krtno.
Gospa Magda, torej, zdaj imate možnost, da še enkrat poskusite, čas je prav, pa na ta način. Hvala lepa, lep pozdrav v Vipavsko dolino. Gospod Franko, dobro jutro.
Dobro jutro, dober dan.
Dolgo ste čakali, povejte.
Nekaj me da zanima, špargli.
Ja.
Ko sem, na primer, sadil, ker sem jih dobil, tako obje sem, ampak zdaj pa me zanima. Na primer, če delimo vrsto, rečemo, tam je predvidno na 30 cm eden od drugega. Ne?
To je kar gosto.
In zdaj me zanima korenike, ker imam precej dolge. Ali grejo, na primer, proti vzhodu ali pa proti zahodu v vrsti, rečemo tako.
Ja, zdaj, kar se tiče, vi ste kupili korenike, ne? Špargla, to je super zadeva in predvsem jih treba lepo, kar položite jih not v vrsti. Jaz nisem gledal na vzhod ali pa zahod, ampak sem šel samo lepo, da so se mi potem medvrstno razraščale, da se niso rinle v vrsti ena proti drugi. Tako da med vrstam je več prostora in če jih postavimo na ta način, da se medvrstno razraščajo, imajo nekoliko več prostora. Jaz sem jih sadil na ta način in je bilo. Sicer pa tale sejene na 30 cm v vrsti je kar gosto. Ne? To mogoče sedimo zgodne sorte krompirja, pa še to je kar na gosto, tako da dejte malo povečati to.
Na meter, recimo. Ja, ja. Na meter, gospod Franko. Aj prav.
Šparga zrata, na koncu velika rastlina, tudi košata, in to je trajni nasad, ki ga imamo desetletje, tako da rabi svoj prostor. Predstavljajte si, da imate tri pujske pa eno korito, pa dejansko ti pujske ne bodo nikoli debeli. Ne? Podobno je pa tudi šparglem ne gre. Tudi krompir, če sedite prenagosto, ne boste imeli za to bolj debel krompir.
Tako.
Seveda tako je, drži.
Gospod Franko, hvala, pa naj vam gre dobro od rok. Kar v globino je potrebno šparglje saditi, kaj ne? Ja, hitro gre čas. Za konec, torej, gospod Davor Špehar, kaj bi rekli? Izkoristiti te dneve in brez bojazni, kaj bo prihodnji teden. Vsaj s tisto zelenjavo, ki je zdaj dolgo čakala in se jo mudi posaditi.
Ja, zdaj to leto predvsem priporočam, da vrtičkari čim več sadijo iz sadik, kajti setve bodo pozne in potem v poletnem času ne bomo mogli sejati in saditi nove vrtnine, tako da čim več sejenja iz sadik. Lahko zdaj pripravimo tudi zemljo, kakor sem rekel, če je zemlja trda, jo nekoliko polijemo, potem pomaga, kdor je že prej pripravil tla, v tem času tudi slepa setev, jaz temu rečem, to pomeni, da tla plitko površinsko okopljamo, uporabljamo lahko navadno motiko, pa ne obračamo zemlje, sem spodkopljamo plevel, da potem ne bomo imeli težav z kalitvijo plevela, kajti potem, ko sejemo in sedimo, če to likvidiramo, smo se že znebili prvega okopavanja. Seveda pa bo v primeru aprilskega dežja, kar seveda bo tudi prišlo, treba tudi redno okopavati. Posebej na težkih tleh treba neprestano okopavati. Tam, kjer pa uporabljamo zastirko, je pa tudi okopavanje manj. Ne? Tako da predlagam, da
kar razmislek o tem in da se letos poskusi, potem se pa človek navadi, kaj ne?
Tako.
Ja, pa zapiše kakšno izkušnjo, ker taki zapiski pridejo drugo leto prav. Gospod Davor Špehar, hvala lepa za obisk v tem jutru in hvala za vse nasvete, predvsem za to, da ste z našimi poslušalkami in poslušalci delili svoje znanje, ki ga pridobivate na svojem vrtu.
Hvala tudi vam za povabilo, vsem vrtičkarjem pa želim dober štart vrtnarske sezone, letos malo pozne, ampak jaz rečem vedno, da želimo vse dobro in tako naj tudi ostane za naprej.
Naš današnji gost je bil Davor Špehar, ki ga poznate s spletišča Zeleni svet.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.